kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, mimbe au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dauda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kleniya sira che sira do. Wajemu kando, mindabora kanyana maya bamale soro sira jira aula.
Au salam alaikum balima la menikelaw anka folibe au be kelingeli ni watila ambe au fo yesu tola hereti mi ba fe ambe kasika klinia sera famani ka soalema kama soro ale de ulantike onyi matiki ba fe ambe ka here sebe soro ni ale wa andison jalendo ka kosigi au mabikokura wal sakal njem kanjira aula jem kamina be wuliko klinia sera bikar nga jurube mogami bolo ni to wa kan fo bogo ba fama ko technicien Oye Joël Guitaï.
Ni jemukan toko eko kleniya sira. O jemukan jiraba e Josué Koulibaly.
Jemukan temene na antun ya damne ka kira Dauda ka kisa kalon. Anya yeko alay Dauda nyanatumo, kake Israel masake flana e kamasoro, Saül masake folo, uma ala kamene, amatugo ala kakumako. Domina alay Dauda sugandi. Amaka Israel masaka ye udun rebe. Atinye kamene nchini de. Waka masaya watit mase folo. Ola, anya yeko, Dauda kosegina kata kungola Bethlehem dugu kerefe ka faka saka wakolosi. Bi, amena kisa dumamba dokalan, mi ba jirako. Alat meni Dauda ye, kamansoro, Dauda tume tamani alaye. Anga bi kalansen toko yeko, Dauda ni Goliati. Anye Samuel ka kitabu kalansisan. A suratan ni wulun vlala. Kitabu afoko, filiste ka uye uka kelede unlaje kele kama. Uye nyongon laje, soko, uye juda bonson katugudo yi. Uye daga sigi soko, ni azekache, efez dami. Saül ni Israel bonson fana nyongon laje, ka uka daga sigi, ila jekene la, ka ula ben filiste ka ukama ka ukele. Filiste ka u jolen tumbe kulukan fankele na, Israel bonson fana jolen tumbe kulukan fandola, jekene tumbe uche. Kele dafleba dobora filistika oka kele dagala. Otoko ko Goliati kabo gat dugu kono. Ajant nye nongo nye woro nisibiri nye kele nye. Zira nage fugulan tume akuna. Nage duloki tume akana. Ofe on gria tume kilo bi worobo. Zira nage kera ka asingalaw ni a woro udatuku. Zira nage tama dulone tume akola. Aka bienkala tume iko gesidala ka bankalama. O bien ki se, nege griman, tunye kilo wolon vlaye. Aka nege bena taba tumbe tama anye fe. Otma la ayi jira Israel bonsona, ka kuma uka kele bolo fe. Ko, muyato au bora ka au laben kele kama. Nete filistika yewa. Au te sol ka jon yewa. Au ka chekele nyanatumon, au la, mibe nane kama. Ni osera kane kele, kane faga, anake au ka jon ye. Nga nine ye sesoro ale kan ka faga, Auna ke anka jonyi, auna barakanyi. Filistika ya fortunko, owo, nebe Israel bonson ka kerebulu mafia. Auka chekele nchinema, anga keleke. Saül, ni Israel bonson beye, o Filistika ka kumamet mamina, u jatgera, u srana kusebe. O yorobe soro, Samuel kaletere folo, suratan nulon vla verse kele, futan kelena. Ka Golia to abala ka yelebo Israel bonson la, Dauda tumbala, ka ka saga kolosi, a nyesumali. Wa kele yoro tunka jangala. Atme ala ka kuma kalan, ka zaburu fo, ani ka dungli da matiki toko la. Nga Dauda koroke sabat me sordasi yala, Israel ka keleburu la. Nga dundo kera, Dauda faya fwa yeko, ta I koro laje keleke yoro la. Ni ye femi ye yin, ikan ufone yin. Dauda ye a ka saga o kalfa saga gena uremo. A sol la ka wili jona, Ani kata kele dala. Dauda tumala ka koro ufu, ane atme kumano ufe. Ka uto ula, filistika che jamjan, Goliati, ale bora ajugu chema. Olu sodasu utni jolimbe, ka unyesi Israel kele buluma. Goliati ya damne, ka ulasra inafo, atme delika ke chukumina, kabini klebina ni mitemena. Israel sodasu unye dara tumamina Goliati kan, ube bolula kamasoro usrana. Oko, mwodo ya fo Dauda yeko. Yala inyebe ni chela wa. Aka barade katuka on nini. Nga, mkwami mana seka faga. Masake Saül bena nafolo badi otigima, ani abena ademso di atigima furula ka fara o kan. Wa atigi ka gba mɔgɔw tɛna nisɔngɔ sara. O kɔ Dawuda y'a fɔ ko o Filisti ka boloko bali o min bɛ na ka ala ɲɛnama ka kɛlɛbolo Israɛl bɔnsɔn neni o ye jɔn ye. Dawuda ye o fɔ tuma min na a kɔrɔkɛba dimina a kɔrɔ ani y'a fɔ a ye ko e nana mun ɲini yan. I ye jɔn bila i ka sagaw nɔfɛ kungo kɔnɔ. Ne bɛ i ka kuncɛbaya ni i ka durugɛlɛya dɔn. I mana foyi kama ni kɛlɛ filɛli tɛ. Nka Israɛl kɛlɛkɛdenw kelen ye Dawuda ka jagɛlɛya kumaw mɛn. A ye o minw fɔ cɛ janba ma. Ale taara ɲɛfɔ masakɛ Sawulu ye. O kɛra minkɛ Sawulu ye mɔgɔ ci ko Dawuda ka na. A y'a ɲininka. Dawuda y'a fɔ Sawulu ye ko mɔgɔ si ja kana tigɛ o Filisti ka kosɔn. I ka baaraden na ta a kɛlɛ. Sawulu ye Dawuda jaabi ko i tɛ se ka taa o Filisti ka kama k'a kɛlɛ kama sɔrɔ i ye denmisɛn ye. K'a sɔrɔ ale ye kɛlɛkɛcɛ ye kabini a kamelenma. Dawuda ye Sawulu jaabi ko ka i ka baaraden to a fa ka sagaw gɛnni na. Ni waraba dɔ walama urusi wara dɔ tun nana sagaden dɔ minɛ ka bɔ sagakulu la. Ne tun bɛ boli a nɔfɛ k'a gosi ka saga minɛ ka bɔ a da la. Ni a tun yɛlɛmana ne kama ne tun b'a minɛ a bɔmɔsi ma ka faga. I ka baaraden waraba ni urusi wara faga cogo min na o Filisti ka bolokobali na kɛ o cogo la. A ye ala ɲɛnama ka kɛlɛbolo neni. Dawuda y'a fɔ tun ko matigi min ye ne kisi ka bɔ waraba ni urusi wara bolo o na ne kisi ka bɔ o Filisti ka bolo. Sawulu ye Dawuda jaabi ko i ka taa matigi ka to i fɛ. Sawulu y'a ka kɛlɛkɛfiniw don Dawuda la ka nɛgɛfugulan don a kunna ka nɛgɛduloki kɛ k'a yɔrɔ bɛɛ datugu. Dawuda ye a cɛsiri ni Sawulu ka npan ye u finiw kan k'a filɛ ni a bɛ se o kɔrɔ ka taamana ye nka a tuma de l'o la. A y'a fɔ Sawulu ye ko ne se ka taama ni kɛlɛkɛminɛw ye kamasɔrɔ ne ma deli u la. Dawuda ye o fɛnw bɔ. A ye bere dɔ t'a bolo ka kabakuru nugulen duuru ɲɛnatɔmɔ ka bɔ kɔda la k'u bila a ka sagagɛn bɔrɔ kɔnɔ. A ka ntafura tun bɛ a bolo. A ye i madon o Filisti ka kama. Filisti ka fana ni a ka nɛgɛbɛnna taba y'u madon ka gɛrɛ Dawuda la. Filisti ka ye Dawuda filɛ k'a ye ko denmisɛnnin don a tun ka bilen a tun cɛ ka ɲi. A ma jate fɛn ye. Filisti ka y'a fɔ Dawuda ye ko yala ne ye wulu ye ko i bɛ gɛrɛ ne la ni bere ye wa. O Filisti ka ye Dawuda danga ni a ka batofɛn tɔgɔ ye. A ko fana ko i ka na yan ne na i sogo di sanfɛ kɔnɔw ni kungo kɔnɔ waraw ma. Dawuda y'a fɔ Filisti ka ye ko i bɛ na ne kama ni npan ni kala ni tama ye nka ne bɛ taa i kama ni kɛlɛbolo matigi Israɛl ka ala tɔgɔ ye. I ye o min nɛni. Matigi na i don ne bolo bi ne na i faga ka i kunkolo tigɛ ka Filistikaw ka kɛlɛbolow suw di sanfɛ kɔnɔw ni kungo kɔnɔ waraw ma bi yɛrɛ. Dugukolo ka mɔgɔw bɛɛ n'a dɔn ko ala bɛ Israɛl bɔnsɔn fɛ. Ni mɔgɔw bɛɛ n'a dɔn ko matigi mako tɛ npan walama kala walama tama la ka kɛlɛ kɛ n'u ye ka se sɔrɔ ka tuguni matigi ye ni kɛlɛ kuntigi ye a na aw don an bolo. O Filistika wulila ko a bɛ gɛrɛ Dawuda la. Dawuda teliyala ka boli ka taa juguw fan fɛ ka Filisti ka kunbɛn. A y'a ka tanfura minɛ a bolo k'a bolo don a ka bɔrɛ kɔnɔ ka kabakuru kelen ta ka o fili ka Filisti ka gosi a ten na. O kabakuru donna a ten na. Goliyati binna a ɲɛda kan dugu ma. Ayiwa Dawuda ye se sɔrɔ Filistikaw kan ni a ka tanfura ni a ka kabakuru ye. A y'a faga k'a sɔrɔ npan t'a bolo. O kɔ Dawuda bolila ka taa o Filisti ka kɔrɔ ka o ka npan sama ka bɔ a tan na k'a kunkolo tigɛ. Filistikaw y'a ye ko u ka cɛ barikama fagala min kɛ o bolila. O tuma la Israɛl bɔnsɔn kɛlɛkɛcɛw ni Yuda bɔnsɔn kɛlɛkɛcɛw wulila ka pɛrɛn kɛlɛ kama ka Filistikaw nɔgɛn fo ka taa se Gat donda la ka taa Ekiron daw la. Filistika joginin ni salenw dalen tun bɛ Sarayim sira kan ka taa se fo Gat ka taa bila Ekiron. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Samuel ka letere fɔlɔ sura 19 verse 32 ni 52 la. O cogo la an y'a ye bi cogo min na Dawuda kamelencini ye nturan ta ani kabakuru nugulen ani danaya sɛbɛ ala ɲɛnama la ka Israɛl kisi ka bɔ a juguw bolo. Tiɲɛ la Dawuda ni Goliyat ka kisa ye kabako yɛrɛ de ye. Wa fɛn caman de bɛ yen ala b'a fɛ ka i kalan o minnu na ka kɛɲɛ ni nin kisa ye. An y'a ye ko Sawulu ni Israɛl sɔrɔdasiw tun bɛ siranna kosɛbɛ Goliyat ɲɛ. osi kele ma jagelea soro ka jo Goliath nye. Nga Dawuda tuma siran Goliath nye. Tara segere, aya datugu ama, ani aya faga. Muyato, Saül ni aka kelekedeun tun sirana, kasoro Dawuda tuma siran. Mudet me Dawuda ni Israel sodasu bonyona. Faranfasi mit me uni yonche, u flenye, dakuru nye damanmana, Dawuda tuma siran, che jambanye, kama soro atun daleme matigi alala. Nga Saül ni aka kelekedeun, tuma danayake matigi la. Wawude koson, out me siran Goliati, che jambanye. Saül ni aka kelekedeun, tu nyebe Goliath ka fanga drom de la. Nga Dawuda nyetumbe sebe ya betigi ala de la. Saül ni aka keleke deun. Tumbe uka dine la. Nga omase kato uka don ala ka jenyoga sebe la. Kake dine do mgoye. Ukorote ko ibeni alaye. Saül ni aka keleke deun tumba don tikitiki ko ala ben. Ko ala ye kelempe de. Ani ko sebe ya be afe. Nga o donia mit me ula. Out ndeseka ukisi Goliath mo. Nga Dawuda koni tume ala nyanama ka jenyoga sebe kono. Omiye sebe o betigi. Dawuda tume ala don. Ani atme tama ala fe. Ode koson, Dawuda tume siran Goliath nye. Emibe an lamena bi. Ibora jon de fe. Dawuda wa. Wala Saül ni akakeleke deun. Yala ibe ala ere don. Yala iye kuma do de me akola tindrom. Yala ibe ala kakuma don foka ke I duskumbe fa nyagali lawa. Yala, ita e dama ka ikadine labato tindrom. Yala, iye jenyuwa sebesoro ni ala nyanamaye ka nisondia akolawa. Wala, ibe dine salindo de la tindrom. Yala, ita dume chukudi. Yala, jenyuwa sebesoro, ini matiki ala flachewa. Yala, iba donko, matiki ika sagagena yewa. Yala, idalemba lako, ina don akasola sangolo lafo abadawa. Udene atme Dawuda fe kamasoro, atme matigi alaka ledu nyumondon. Atme olu don, nga atme daleme ulafana. Dane ya sebe tme Dawuda fe. Mogo waka kumon, ni waka mirliu, Dawuda ka dane ya tun basikilente wakan. Aka dane ya tun sigilimbe, matigi alaka kumadikan.
Niye ni jemukan lame, na jara iye. Ibe seka anwele, ka anjija nimparala. Wala, Nini nikani dobe ife ka nyesi ni jemukama ibe se ka onyi nikani lase ama ambera ijabi ansoro roflenye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
ne balma la menikela Ini che ika klumajola. Ni ala sonama. Donwere, amena tanye tuni Dawuda ka kisayi. Aye akama sayake chukumina Israel, amena uye. Alaka duwaye, alaka ideme kaseka kakuma marakosebe. Okuma mi, ni amba usoro Dawuda ka zaburu lako. Au kama tigi sifle, ka donko akanyi. Mwa munube ukalfa alema, uluye duwade unye. Juzo kulwalitme ni kumabara nyefe, kanije mkanjira ila. Bika nga juru tume mwaka miboloni tuwa wakan fapaka wafa mako teknisyen utinye Joel Kuitaye.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.